Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздеринен Азаттык радиосунан 5-ши 13 апрель күнкү кечки берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекшен кызы. Жогорку кеңеште мародерчулук боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоо аягына чыккан жок.
ККМБде тергөө жүрүп атат. Биринчи баягы задержание болгондор уже бар.
Орусиялык бизнесмен Алишер Усманов оппозициячы Алексей Навальныйды сотко берди. Алайда аскер бөлүктө өзүн өзү атып алды деген жоокер аны менен кызматташ башка аскердин огунан каза болгону белгилүү болду.
Аскердик мөөнөт өтөп жаткан жаш уландарды алып атканда аларга бүт окутууларды жүргүзүп, куралдарды кандай колдонуш керек, куралды эмес колдонсо эмнеде кандай адамдын өмүрүнө кандай коркунучтар болорун өтө кылдаттык менен окутуш керек да.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат. Кушуак кечиңиз менен. Парламент мародерчулук боюнча токтом кабыл алууну кийинкиге калтырды. Жогорку кеңеш бүгүн 2010 жылдагы мародерлук банкутучуларынан акча алуу, Курманбек Бакиев, Кадыржан Батыров жана анын жакындарына таандык делген мүлктөрдүн сатылышын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун уктуу. Жыйынга укук коргоо органдардын жетекчилери жана башка тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү катышып маалымат беришти. Убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Анвар Артыков комиссия өз максатына жеткенин, анткени көтөрүлгөн маселелер боюнча конкреттүү аракеттер жүрүп, иштер козголгонун билдирди. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова комиссиянын чечими имиштерге таянып жазылганын айтты. Көптөгөн талаш тартыштан кийин убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча токтом кабыл алуу маселеси кийинки жыйынга калды. Бул тууралуу кененирээк алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Орусия бийликтери Бесландагы 2004 жылы уюштурулган теракта курман болгондордун жакындарына болжол менен 3 миллион евро төлөп берүүгө тийиш. Мындай чечимди адам укуктары боюнча Европа соту 13 апрелде жарыялады. Сот Орусия бийликтерин террористтер мектепти басып алганда ал жакта окуучуларды, мугалимдерди жана башка жарандарды коргой албаган, кан төгүлүүгө жана баш аламандыкка жол берген деп тапкан. Согушкерлер 2004 жылдын 1 сентябрында Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы мектепти ичиндеги 1100 ашуун адам менен кошо барымтага алган. Террордук чабуул жана барымтадагыларды бошотуу учурунда 334 адам өлгөн, анын 186 балдар. Кандуу окуяда жакындарын жоготкондор барымтадагыларды бошотуу операциясы даярдыксыз жүргүзүлгөнүнө, кол алаңды тергөө жетиштүү болбогонуна даттанып, Страсбургтагы адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылышкан. Кыргызстанда менчик телерадио компаниялар аркылуу шайлоо үгүтүн жүргүзүүгө тыюу салуу сунушталууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов 13 апрелде Азаттык радиосуна билдиргендей, шайлоодо бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүү принцибин жетекчиликке алып, ушундай сунуш киргизүү тууралуу чечим кабыл алынды. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү сунушу чет элдик көнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасынын негизинде иштелип чыкканы да айтылууда.
Дүйнө практикада башка мамлекеттерде бар экен да, бир адамга бирдей шартты мамлекеттик теле радио компаниялар гана түзүлсүн деген негизде кетип атат да бул.
Ошондой эле кээ бир талапкерлер жеке менчик телерадио компаниялар аркылуу акчасын төлөп, көп үгүт жүргүзсө, айрымдарында мындай мүмкүнчүлүк жок экени жүйө келтирилүүдө. Бирок ошол эле кезде Боршайкомдун кээ бир мүчөлөрү мындай сунушту кабыл алууга каршы добуш беришти. Алардын айтымында бул шайлоочулардын жана талапкерлердин тандоо укугун бузат жана айрым талапкерлерге тоскоолдук жаратууга өбөлгө түзүшү мүмкүн. Ак Үй Черногорияда былтыр өткөн парламенттик шайлоонун жүрүшүнө Орусиянын кийлигишүү аракети болгонуна тынчсызданды. Бул тууралуу 12 апрелде Ак Үйдүн жогорку даражадагы өкүлү билдирди. 10 апрелде АКШ президенти Дональд Трамп Черногориянын НАТОго мүчө болушуна дагы бир кадам жакындаткан, бир апта мурда АКШ Сенаты жактырган документке кол койгон. Бул тууралуу шаршембиде Трамп Вашингтондо НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен жолугуп жатып да билдирди.
Since 1949, the NATO member
states. 1949-жылдан бери НАТОго мүчө мамлекеттердин саны 2 эсе, 12-ден 28-ге чейин өстү. Дүйшөмбүдө мен тиешелүү документке кол коюп, 29-чу өлкө Черногориянын мүчө болушун колдодум, деп айтты. Калкы алды 100 миңден ашыгыраак Балкандагы мамлекеттин атайын прокурору өткөн жылдын октябрь айында Орусиялык улутчулдардын тобу премьер-министр Милад Жукановичтин өмүрүнө кол салып, оппозициядагы партияны бийликке алып келип, Черногориянын НАТОго мүчө болушун тоскоолдук жаратууну көздөгөнүн айтып келет. Москва эч кандай кутумга тиешеси жоктугун билдирсе, Черногориянын оппозициячыл партиялары бул айыптоолорду четке кагууда. Бишкекте эмчек рагына каршы маалымат троллейбусу жүрө баштады. Бүгүн төрт тартып шаардын түштүк четинен чыгып бир нече борбордук көчөнү аралап өтүү үчүн номер 10 троллейбуста бул илдет тууралуу маалымат берилүүдө. Эргене коомдук фонду швейцариялык фонддордун колдоосу менен 2 ай бою эмчек рагы боюнча маалымат таркатуу ишин жүргүзөт. Бул тууралуу Азаттыкка фонддун координатору Тынара Касмалиева билдирди. Демилгенин максаты залалдуу шишиктерди аныктап дарылануну убагында баштоо дешет уюштуруучулар. Кыргызстанда көкүрөк рагына чалдыккан аялдардын 39% оорусу өтүшүп кеткенде адиске кайрылууда. Жылына 600 ашуун аял бул ооруга кабылып жатат.
Рахмат Риза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат: түнкүсүнчү Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаайт. Талас, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 14 апрелде чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2 градус суууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -2+3, күндүз 7-12 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 10-15, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн маал-маал менен жаан жайыт, күн күркүрөйт. Аба температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Жогорку Кеңештин 13-апрелдеги отурумунда апрель окуяларындагы мародерчулук, банк кутучуларын талаптоо, Мегаком жана башка улутташтырылган объектилер, интернеттин кымбатташы боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоо аягына чыккан жок. Мындан улам талкуулоону улантуу жана токтом кабыл алуу кийинки жыйынга калды. Жыйында депутаттык комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков менен атамекенчил депутаттар катуу кайым айтышты. Эмесе сөз Элеонора Бешенбек кызында. Элеонора,
саламатсызбы? Парламенттин 12 депутатынан турган комиссия мындан туура жарым жыл мурун түзүлгөн, 2016-жылы 20-октябрда. Бүгүн ошол парламенттин отурумунда комиссиянын корутундусуна бул комиссияга кирген 2 депутат ата мекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Алмаз Жутановтон башкасынын баары кол койгону маалым болду. Комиссиянын төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков алардын максаты апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча козголгон кылмыш иштер эмнеге аягына чыкпай калганын иликтеп чыгып болду деп билдирди. Ал ошол материалды, буга чейин топтолгон материалдарды карап чыкканда, анан айрым бир адамдар менен сүйлөшкөндө ошол тоскоолдук болгон деген тыянак чыгарды деп билдирди да ушул комиссиячы. Ушул андан сырткары бир айрым бир адамдардын аттарын атады. Ошол иштерди мындай иликтеп аягына чыгарууга каршылык көрсөткөн, тоскоолдук кылган деген адамдардын аттарын атады.
Бул жерде түздөн түз ички иштер министрлигинин тергөө башкармасынын жетекчиси Норозбаев ангажированный киши болуп чыкты. Ал ачык айдын мыйзамды тебелеп тепсеп ошол ишти жаап койгонго аракет кылган. Ошол киши кол койгон 4 токтом бар. Бул маселе экинчи жолу көтөрүлүп чыккандан кийин кайра иш козголуп, дагы ГСН биринчи иретте ошол 4 токтомду жокко чыгарып бериңиз деп генеральный прокуратурага кайрылат. Генеральный прокуратура Айда Жеңишбековна Саляна болчу. Бул киши буга макул болбойт, атмежектен жумсап бербейт.
Анвар Артыков азыркы депутаттык комиссияга дагы ушул тоскоолдуктар болду деп билдирди. Ал дагы эле ошол ички иштер министрлигинен 3 айга чейин материалдарды мындай алууга уруксат берилген жок. Анан тергөө башкы башкармалыгынын азыркы жетекчиси дагы, баш прокурордун орун басары дагы ушул тоскоолдук кылды деп билдирип атат. Анан бул жерде ушул аты аталган Норозбаев деген ошол кездеги ички иштер министрлигинин тергөө башкы башкармалыгынын жетекчиси боюнча ошол кездеги ички иштер министри Зарылбек Рысалиев да келип көрсөтмө берди ушул парламент үстүндө. Анда ушул бир кызыктуу бир жагдайларды айтты да.
Норозбаевка следственный комитет түзөбүз, же болбосо министр МВДнын министри болуп барасың, сен ушул ишти жоготосуң деген. Буга Норозбаевка ошол убактагы Атамекен партиясынын мүчөсү Оторбаев беле премьер-министр болуп келген. Ошол досу болгон, ошол киши ошондой кылып айткан. Норозбаев муну мага өзүнө бир нече жолу айтып берген.
Мен министр болот элем деп сизге айтты беле.
Урматтуу Айда Жеңишбек аны айттым. Мага айткан эмес.
МТЛ-ге каршы ал киши жок болуп атат азыр Норозбаев. Негизи ошонтип айтканына мен чоң күмөнүм бар да сизге. Мейли ар бир адамдын өзүнүн айберинде болсун.
Атамекен фракциясынын депутаттары ушул депутаттык комиссиянын корутундусу бир конкреттүү бир фактыларга эмес, имиштерге, анан далили жок сөздөргө негизделип жазылып калган деген сын пикирлерин айтты. Андан сырткары ушул аты аталган тоскоолдук кылды деген адамдар ошол комиссияда мына чакырылып көрсөтмө бербегени дагы аныкталды. Буну ушул Анвар Артыков, алар мындай бул кылмыш иште мындай кандайдыр фигурант эмес дегендей бир түшүндүрмө берди, мындай зарылдыгы деле болгон эмес деп. Анан бирок ошол атамекен фракциясынын лидерлери ошол аты аталган адамдар дагы чакырылып салышы керек болчу объективдүүлүк үчүн деп айтышты. Анан бул маселенин саясий өңүтү бар дегендей. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров дагы ушул мындай имиштерге таянганын мындай сынга алып өттү.
Сиз комиссия төрагасы катары калыс мыйзам чегинде коллегаларыңыз дагы мамлекеттик кызматкерлери дагы басым жасабай суроо гана жооп берсеңиз. Чынында мындай логикага, кандайдыр миштерге таянбастан конкреттүү мыйзамга, фактыга таянсак туура болот. Рыкунова ар кандай мына көрсөтмөлөрдү берип жүрөт, кайсыл фактысына, кайсыл көрсөтмөсүнө ишенсек болот?
Рыкунова менен мен бир жолу жолугуштум. Ал кишинин инициативасы менен мага бир топ документтерди алып келип берем деп ошо боюнча жоголуп кетти. Бир дагы ал кишинин ою бул жерде жок. Баягы 7.5 миллион доллардын 1.5 миллиону менин шотум аркылуу өткөн, мен квитанция алып келем деп мага айткан. Бирок алып келген жок, ушунчу жазган жокпуз. Болсо алып келип ККМБге берет элем мен.
Анан белгилей кетүүчү жагдай, бул жыйынга ушул парламенттеги фракция лидерлеринен бирөөсү дагы катышкан жок. Муну Мыктыбек Абдылдаев бир бол фракциясынын депутаты белгилеп кетти. Эмки жыйында ушул фракция лидерлери катышып өзүнүн мындай пикирин айтышы керек ушундай бир татаал маселелерди деп. Анан убакыттын бүтүп калганына байланыштуу жыйын талкуулоо ушул эмки сессияга калды парламенттин.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы жогорку кеңеште мародерчулук боюнча өткөн талкуулар тууралуу айтып берди. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусияда Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруудан кийин эмгек мигранттарына көзөмөл, КМШ өлкөлөрү үчүн виза тартиби, орус жарандыгын алуу маселелер кызуу талкууланууда. Булар боюнча Орусия президенти Владимир Путин да өзү үн катып, миграция багытында жүргүзүлө турган башкы иштерге токтолду. Москвадан Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Питердеги жардыруудан кийин Орусияда КМШнын эмгек мигранттарына жогорку окуу жай, мектеп, бала бакча, транспорт жана башка бир катар тармактарда иштөөгө тыюу салуу сунуштары көтөрүлүүдө. Ошондой эле колунда жумуш берүүчүдөн расмий чакыруусу бар мигранттарды гана өлкөгө киргизүү, мигранттардын батирлерин каттоого алуу сыяктуу демилгелер айтылууда. Орусиянын коопсуздук кызматы чет өлкөлүк жумушчуларды ишке чакырган ишкерлерге дагы мыйзам чегинде жоопкерчилик киргизүү жөнүндө кеп салган. Деги эле эмгек мигранттарына Орусиянын эшигин жабуу сыяктуу сунуштардан баштап, кайрадан КМШ өлкөлөрүнөн келгендерге виза тартибин киргизүү идеялары айтылууда. Бул боюнча кечээ президент Владимир Путин Орусияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлөрүн, бирок эмгек миграциясын токтотууга мүмкүн эмес экендигин билдирди.
Решение самобещен Назарбаева.
Азыркы заман ушундай, миграцияны толук токтотууга мүмкүн эмес. Бул бир гана Орусия эмес, баардык өлкөлөргө тиешелүү. Кеп бул жерде миграциялык агымдарга көзөмөл жүргүзүүнү күчөтүүдө болуп турат. Орусияга келген адамдардын басымдуу көпчүлүгү иштөө үчүн, үй бүлөлөрүнө жардам берүү үчүн келишет. Евразиялык экономикалык биримдик сыяктуу уюмдагы эмгек күчү, капитал, товар жана кызматтардын эркин айлануусу үчүн түзүлгөн.
С нашими юристами, я думаю, что...
Путин КМШ өлкөлөрүнөн келген эмгек мигранттарына виза тартибин киргизүү идеясын колдобоорун айтты. Ошондой эле Путин террордук уюмдарга катыштыгы аныкталган адамдарды жарандыктан чыгаруу боюнча өз оюн билдирген.
Мы в соответствии с российской конституцией лишать никого.
Орусиянын баш мыйзамы боюнча биз эч кимди жарандыктан чыгара албайбыз. Бирок орус жарандыгын алууга негиз болгон тийиштүү чечимдерди жокко чыгара алабыз. Биз юристтер менен кеңешип, менин оюмча мындай чараларды жакынкы убакта кабыл алабыз.
экстремизм жана терроризм боюнча айыпталган адамдарды жандыктан чыгарчу мыйзамдар азыркы учурда Өзбекстан менен Тажикстанда иштейт. Ал эми Казакстан мындай мыйзамды жаңы кабыл алууда. Нурсултан Назарбаев террорист деп аныкталган жарандарынан толук баш тартаарын ачык айтты.
Казакстандын мыйзамдары боюнча эгерде жаран өлкөдөн чыгып барып террордук иш-чараларга катышкан болсо, ал кайра кайталбайт. Ал жарандыктан чыгарылат. Бул учур талап кылып турган чара. Ислам мамлекети тобунда бүгүн 500-600 казакстандык согушууда. Ал эми мурунку совет өлкөлөрүнүн жалпысынан 5000ге чейин. Андан дагы көп болушу мүмкүн. Алар кавказдыктар, борбор азиялыктар. Биз алардын санын билебиз. Биринчиден жарандардын ал жакка кетпеш үчүн чараларды көрүү керек. Ал жактан кайтып келген жарандар менен профилактикалык иштерди жүргүзүүгө аракет кылганбыз. Бул эффективдүү эмес. Ошон үчүн биз аларды кайтарбайбыз деп чечтик. Алар ал жакка кетерден мурун Казакстанга кайта албай калаарын, жарандыктан чыгарыларын билиши керек.
Возвратиться в Казахстан, они лишаются гражданства.
Ал эми Кыргызстанда терроризм жана экстремизм боюнча айыпталган адамдарды жарандыктан чыгаруу боюнча мыйзам былтыр августта кабыл алынган. Анда коопсуздук кызматы Сирияда исламчылардын катарында 600-дөн ашуун кыргызстандык согушуп жүрөрүн маалымдаган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмунун эсиңизге сала кетейин. Жогорку кеңеш мародерчулук боюнча токтом кабыл алууну кийинки жыйынга калтырды. Орусия бийликтери Бесландагы 2004 жылы уюштурулган терактка курман болгондордун жакындарына болжол менен 3 миллион евро төлөп берүүгө тийиш. Мындай чечимин адам укуктары боюнча Европа соту 13 апрелде жарыялады. Кыргызстанда менчик телерадио компаниялар аркылуу шайлоо үгүтүн жүргүзүүгө тыюу салуу сунуш кылынды. Ак Үй Орусиянын Черногориядагы аракеттерине тынчсыздануусун билдирди. Оштон өшөр жаандан улам үйлөрдү суу каптады. Бишкекте эмчек рагына каршы маалымат троллейбусу жүрүү баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Орусиялык бизнесмен Алишер Усманов оппозициячы Алексей Навальныйды сотко берди. Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү фонду марттын башында Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев жөнүндө иликтөө жарыялап, анда миллиардер Усмановду паракорчулукка айыптаган эле. Ал эми теги Өзбекстандык бизнесмен ишкерлиги мыйзам чегинде жүргүзүлгөнүн ырастоодо. Тема токтосун Шамбетов улантат.
Миллиардер Алишер Усманов Кадыр Баркыма шек келтирди деген доомат менен орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйды сотко бергени бейшембиде маалым болду. Сотко Усманов Алишер Бурхановичтин атынан Навальный Алексей Анатольевичке жана коррупцияга каршы коруу мамлекеттик эмес уюмуна доо арыз түштү, деди Москванын Люблина райондук сотунун маалымат катчысы Людмила Морозова. Усманов акчалай компенсация талап кылабы жокпу, азырынча маалымдал элек. Бизнесмен 11 апрелде ТАСС агенттигине Навальныйдын антикоррупциялык тобунун өткөн айда жарыялагандарын жалган деп атап, атайын көңүл бурбай келгенин билдирген эле. Бирок Навальныйдын айыптоолорун аша чапкандык деп баалап, оппозициячыны сотко берээрин маалымдаган болчу. Москвада коррупцияга каршы уруксатсыз акция уюштуруу деп айыпталып, 15 күнгө абакка камалып чыккан Алексей Навальный өзүнүн YouTube канал аркылуу Усмановдун сотко берүү ниети боюнча пикирин билдирген.
Я продолжаю обвинять его. И опираюсь на документы.
Мен ага карата айыптоолорумду уланта берем. Дмитрий Медведевке таандык кайрымдуулук фондорундагы системадагы документтерине таянып, аны пара берди деп эсептейм. Ал суммасы 5 миллиард рубль турган Хан сарайды Соскос проект фондуна белек берген. Бул боюнча расмий кагаздар турат. Түшүнүксүз эле фондторго белек кылды деген кишенбейм. Мен аны коррупция деп эсептейм.
И дарят какие-то особняки непонятным фондам, не публикующим отчетности. Да, я считаю, что это взятка.
Коррупцияга каршы корунун иликтөөсүндө орус премьер-министри Дмитрий Медведевке таандык деп бир топ мүлктөрдү жарыялаган. Анда хан сарайлардын бирин Медведевке Өзбекстанда туулган орусиялык магнат Усманов белек кылганы, бул коррупция экени айтылат. Жалпы 70 миллиард рубльден ашкан мүлктөрдү өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген Медведев кантип тапты дешип, 26 мартта Орусиянын ондогон шаарларында нааразычылык акциялары өткөн. Ал эми Медведев бул боюнча журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, иликтөөнү сандырак деп атаган.
Знаете, к
Билесиңер бе, бул кимге пайдалуу? Бул ушуга окшогон материал, сюжеттерди заказ бергендерге пайдалуу. Мындай адамдардын саясий кызыкчылыктары бар.
Люди, у которых есть вполне конкретные политические цели.
Орусия президенти Владимир Путин Навальныйда 2018 жылы өтчү президенттик шайлоого өзүн көрсөтүү үчүн митингдерди колдонууда деп сынга алган. Бир нече күн мурда эркиндикке чыккан оппозициянын лидери Алексей Навальный 12 июнда да массалык акция өткөрүү ниетин билдирүүдө. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Алайдагы аскер бөлүктү өзүн өзү атып алды делген жоокер аны менен кызматташ башка аскердин огунан каза тапканы белгилүү болду. Шеригин өлтүрүүгө шектелген жоокерге кылмыш иши козголуп, аскерди кабакка киргизилди. Куралды калпыстык менен колдонуу өлүм алып келген учурлар аскерди бирин серин эмес. Кененирээк Оштун кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Алай районунун Гүлчү айылында жайгашкан номер 92-843 аскер бөлүгүндөгү окуя тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабы алгач башкача маалымат берип, катардагы жоокер өзүн өзү атып алганын билдирген. Бирок кечке чукулдап эрте мененки кабардын өңүтү бурулду. Көрсө 22 жаштагы аскерди өзүнүн кызматташ шериге башка бир жоокер кокустан атып алыптыр. Башкы прокуратуранын маалымат жана байланыш бөлүмүнүн прокурору Алмамбет Абдыраманов буларга токтолду.
12 апрель күнү МЖАТУ катардагы жоокер аскердик бөлүктү коргоо кызматын өтөп жүрүп, куралды колдонуу эрежесин бузуп, өзүнүн колундагы АК-74 үлгүсүндөгү автоматынан кокустан ок чыгарып алганы аныкталды. Ок анын жанында турган катардагы жоокер, өзүнүн кызматташы ТАТУ аскерге тийген. Жабырлануучу Алай аймактык ооруканасына жеткирилүү учурунда каза болгон. Окуя боюнча Ош аскер гарнизондук прокуратурасы кылмыш иши козголуп, тергөө иштерин алып барууда.
В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.
Шектүү делген аскер учурда куралдуу күчтөрдүн аскердик абагына киргизилген. Ага куралды колдонуу эрежелерин бузуп, адам өмүрүнө зыян келтирген деген айып тагылууда. Ал эми каза болгон жоокер Сузактык Абдысамат Тургунбаев экенин өздүк булактар кабарлашты. Анын сөөгүн Ош областтык соттук медициналык экспертизалык бюросунда кароодон өткөндөн кийин туугандары Жалал Абадка туулган айылына алып кетишти. Марқум аскердин туугандары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок эксперттер курал колдонуудагы шылакылыктардан улам аскерде өлүм алып келген факты бирин серин эмес деген, командирлер алардан сабак албай жаткандыгын сынга алууда. Серепчи Төлөгөн Келдибаев буларга токтолду.
Шалакылыктан, кайдыгерликтен ушуна кайгылуу окуялар болуп, анын кесепетинен адамдын өмүрүн алып кетип атты. Аскерлик мөөнөтү өтөп жаткан жаш уландарды алып атканда аларга бүт окутууларды жүргүзүп, куралдарды кандай колдонуш керек, туура эмес колдонсо эмнеди, кандай адамдын өмүрүнө кандай коркунучтар болорун өтө кылдаттык менен окутуш керек да, андан кийин гана булардын колунан курал бериш керек. Андай жолдорго жол бербесек ушундай кайгылуу окуялар Кыргызстанда дагы кайталанышы мүмкүн.
Аскердин өмүрүн алган окуя Ошто акыркы жолу былтыр сентябрь айында катталган. Анда эфрейтер Элеман Ташбалта уулу Оштогу 01-525 аскер бөлүгүндө мушташта каза болгон эле. Кийин анын өлүмүнө шектелип, ошол эле бөлүктө кызмат кылган катардагы жоокер Бекболот Зайырбек уулу кармалган. Бекболоттун жакындары кийин маалымат жыйын куруп, аскер коргонуу үчүн ушундай жолго барганын, анткени эфрейтер аны күнөөлүү сабай бергенин айтып чыгышкан. Канчада маркум эфрейтер Элеман Ташбалта уулунун бир тууган агасы Алмаз Абдакимов ушундай окуяга жол бергендиги үчүн аскер бөлүктүн командирлерин айыптаган эле.
Бул кандай мыкаачылык? Бул мамлекетти, мынау биздин мынау армия, армияда отурган мынау штабтын башчылары, алар эмнени карап отурушат ал жерде? Алар эмне үчүн ал жерде бир кабинетте отурушат? Ушуга окшогон бир солдаттарды, ушуга окшогон бир мамлекетке кызмат кылган биздин кызматкерлерди эмне үчүн карашпайт алар? Эмне үчүн карашып кичине бир деген мындай көңүл буруш керек да солдат дегенге?
Бейкмет уюмдардын маалыматына ылайык, аскерде күтүүсүз өлүмгө кабылган жоокерлердин саны акыркы 4-5 жылда 70ге чукулдаган. Алардын көпчүлүгү аскерде мушташтан каза болсо, кээ бирлери өзүн өзү атып же асып алышкан. Куралды колдонуудагы калпыстыктан улам өлгөндөрү да ондоп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын акыркы 2 жылдагы статистикасына караганда нике күбөлүгүн алгандардын саны азайып, ажырашкандардын саны тескерисинче көбөйдү. Ошол эле мезгилде жарандык никени тандаган же үйлөрүндө үйлөнөрдө кечиресиздер, контракттык келишим түзүүнү каалаган жаштардын катары өсүүдө. Мындай жагдайдын түзүлүү себептерин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сураштырып көрдү.
Ой, неберелерин санасам, азы санап такта отурсам 20 ашык экен. Бир күнү кан деген биринчи алган аялым жакшы келинчегим бар эле. Ал келинчегим кетип калгандан бирди алдым, эки алдым, анан дагы өзүм.
Жашы 85 чамалап калган Ибрай Молобеков 21 жолу үй бүлө курган. Ибрай ата алардын биринде гана мыйзамдуу каттоого турган. Биринчи мыйзам аркылуу өлүндүрүлгөн жубайы менен ажырашканда сот процесси жараткан кыйынчылыктан кийин калган 20 мыйзамдаштырган эмес.
Биринчи аялым Гүлкан менен тиги эки кыйышканбыз. Ушу аялдардын баарын алгандардын бир да ЗАГС өткөн жокпуз. Шариеттин баягы эле ике кыймай анан өкмөттөшкөн жокпуз. Ике мекени деле караган жок, алар деле мага тийген келиндер деле бар, келишебиз деп айткан жок. Ошентип анан турмуш ушуга өтүп кетти. Эле керек эле да, бирок өткөн жок.
Азыркы шартта никени мыйзамдаштыргысы келбегендер муну бир катар укуктук маселелерге байланыштырышат.
Менин оюмча чектеп коет, себеби эгер сенин бир имаратың болсо, анан сен нике көйлөгүң болсо, сен эгер кокус урушуп кетсең, же ажырашып кетсең, өкөңөргө тең бөлүшүүгө мындай. Сут ошонуп чечип коет да, анан сен өзүңдүн немеңди жогото аласың.
Мындай маанай бар экени мамлекеттик кызматтын өкүлү Айгүл Толуева да бышыктады.
Кеси катталган болсо, купля-продажа деп болот эмеспизби? Же болбосо автомашиналарды сатып, кайра переоформление кылган кезде жараткан кыйынчылыктарды практикада биз көрүп атабыз да, ошол себеп боюнча никени каттагылары келбейт. Анткени ар бир ошондой повод болгон сайын аялын же күйөөсүн нотариалдык контурага алып жүрүш керек постоянно. И ошол кишинин макулдугу болуш керек да. Эгерде никеси катталган болсо, насыяларда обязательно мамлекеттик нотариалдык контура аркылуу макулдугу бекитилип берилиш керек. Эгерде аялын оформление кылып атса, күйөөсү сөзсүз түрдө барып макулдугун жазыш керек.
Анткени менен мындай мамиле нике кагазынын жоктугу кайтарылбаган алимент өңдөө айрым укук бузууларга жол берет. Мындан улам баардык төрөтканаларда нике кагазы жок балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк берүүгө тыюу салынган.
Балдар төрөлгөн роддомдордун баардыгы талап коюшкан. Бала төрөлдү, төрөлгөндөн кийин энетасын они обязывают получить свидетельство о рождении. Ушундай моменттерде деген болот, аял киши төрөтканада жатат, атасы барып күбөлүк алыш керек. Эгерде никеси катталбаса, атасы менен апасы экөө тең келип арыз берген учурдан кийин гана балага каттоо жүргүзүлөт да.
2015 жылдын июнь айынан тарта нике күбөлүгүн алгандардын тизмеси бирдиктүү системага киргизиле баштаган. Мындай аракетке паспорттогу никеси бар же жок деген графаны толтурууга ынтызарлыктын аздыгы себеп болгон. Жаңы система болсо паспорттун көз карандысыз эле нике бар жогу тууралуу маалымат алуу шартын түзөт. Ал эми баш кошкон жубайларга мыйзам бир ай аралыгында паспорттарын жаңыртууну милдеттендирет. Бирок мамлекеттик каттоо жөнүндөгү мыйзамдын бул жобосун ар бир адам тагат карат деп айтууга болбойт. Расмий эмес маалыматтар боюнча Кыргызстанда бирге түтүн булаткандардын 60% мамлекеттик каттоого турбайт. Батыш өлкөлөрүндө бул көрсөткүч алда канча жогору. Эстония, Франция, Швеция өңдө өлкөлөрүндө калктын жарымынан көбү жарандык никеде жашашат. Орусияда болсо жарандык нике өзгөчө жаштар арасында модага айланган. Анткени менен Азаттыктын сурамжылоолору никени расмий каттоо үй бүлө корунун жоопкерчиликтүү элементи катары карагандар басымдуулорун көрсөттү.
Эгер жанагындай бири бирин уруксатсыз эч жака чыга албай бири бирине кармап калышат деп атпайбы, эми үй бүлө болгондон кийин экөө бири бирине иштерине жоопкерчиликтүү болуш керек да. Эркеги аялы карыз болсо эркеги жооп бериш керек. Эркеги карыз болсо сөзсүз аялында деле эме бар да, туура эле деп ойлойм.
Үйлө жашоо турмушунда эң керектүү эле документтерден болуп эсептелинет деп ойлойм. Нике күбөлүгү биздин мамлекеттик деңгээлде берилет да, бар акчасы ошондой алыш керек. Ал кийинки өздөрүнүн төрөлгөн балдарына терс таасирлерин тийгизип калышы мүмкүн.
Ушундай эле пикирди карманган укук коргоочулар башка дагы жүйөлөрдү келтиришүүдө. Аялдар менен иштеген сезим кризиси борборуна кайрылгандардын басым бөлүгү мыйзамсыз никеде туруп, ажырашкандан кийин балдары менен талаада калгандар. Борбордун басма сөз катчысы Гүлмира Өмөтәлиева:
мени баланын укугун коргоодо нике мамлекеттик каттоодогу күбөлүк аябай чоң ойнойт да. Үй бүлө түзүп атканда эле эртең ажырашып кетет деген ниетте эмес, бирок ошол убакта эле аталардын жоопкерчилигин да жогорулатат да. Анткени көпчүлүк аталар өздөрүнүн үй мүлкү менен бөлүшкүсү келбейт, ошон үчүн аялдар менен жөн эле кел никеге турабыз, болду сен менин аялымсың дейт. эртең талак деп кайра эле узатышат. Ошондо колумдагы 2 баласы менен 3 баласы менен каяка барарын билбей үйдөн чыгып калган аялдарды кантип коргойбуз, эгер мамлекеттик бөлүгү жок болсо?
Буга чейин мамлекеттик каттоодон өтмөйүнчө нике кыюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору депутаттардан колдоо тапкан эмес. Мамлекеттик каттоо кызматынын акыркы 2 жылдык статистикасына ылайык, 2016 жылы 48 миңден ашык түгөй нике көйлөгүн алып, 900 ашык ажырашуу катталган. 2015 жылы 51 миң нике кыйылып, ажырашуулардын саны 7715 түзгөн. Бир айда өлкөбүздөгү ар бир райондо орто эсеп менен 35-50 бүлө мамлекеттик каттоого турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушундан 5 эмин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалымат кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин кечки берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 13 апрель бешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Президент Алмазбек Атамбаевдин Түркияда сатылган ишканадагы үлүшү боюнча расмий кошумча маалымат берилди. Анда кыргыз президенти 2003 жылы Түркияда жайгашкан компаниядагы 90% үлүшүн 35 миллионго жакын АКШ долларына сатканы ырасталып, президенттик аппарат буга чейинки сандар туура эмес жарыяланып калганына кечирим сурады.
Ал жылдары биз Алмазбек Атамбаевдин жанында жүргөндүктөн жакшы билебиз. Эгерде Атамбаевде 35 миллион доллар бар болсо, ал телеканал, гезит, завод, фабрика же 2005 жылдагы президенттик, парламенттик шайлоолорго катышмак.
Кыргызстанда балдар коопсуздугу боюнча мыйзамдар жетиштүүбү? Эгемендик тушунда Кыргызстанда 2 ирет бийлик күч менен алмашты.
А бизде тектирсинче болду. Эл менен бийликтин ортосунда карама каршылык күчөгөндөн күчөп отурду. Ушундай эле көрүнүш Бакиевдин бийликте турганында ушундай эле болду.
Алдыдагы жарым саатта биз Кыргызстандагы кылым башындагы 2 революциянын маани жайына кеңири токтолобуз. Бүгүнкү кечки программаларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барып жатам. Алемия акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеште бүгүн 2010 жылдагы мародерчылык боюнча маселе талкууланды. Убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Анвар Артыков 2012 жылы бул маселе боюнча комиссия түзүлгөндө ошол кылмыш иштерди жабууга кызыктарлар болгонун билдирди. Ал депутаттык комиссия 4 ай иштегенин, бирок 3 ай бою Ички иштер министрлиги мародерчылык боюнча маалыматты бербегенин кошумчалады.
Бүгүнкү күндө бул иш жандандырылды. Ички иштер министрлигинен алып прокуратура алып туруп азыр муну ГКМБге берген. ГКМБде тергөө жүрүп атат. Биринчи баягы задержание болгондор уже бар.
Артыковтун докладына байланыштуу депутаттар арасында түрдүү пикирлер айтылды. Атамекен фракциясынын депутат Наталья Никитенко анда конкреттүү далилдер жок деген оюн билдирди.
На самом деле текст очень авторский.
Текст абдан автордук болуп калган, эч кандай конкреттүү фактылар жок. Убактылуу депутаттык комиссия өзүнүн корутундусун мындай стилде жазбайт, деди Никитенко. Көптөгөн талаш тартыштардан кийин убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча токтом кабыл алуу маселеси кийинки жыйынга жылды. Орусиянын президенти Владимир Путин менен АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсондун Москвадагы сүйлөшүүсүндө эки өлкө башчыларынын алдындагы жолугушуусу тууралуу сөз болгон жок. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 13 апрелде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал бир күн мурда өткөн Путин менен Тиллерсондун жолугушуусу жетиштүү деңгээлде конструктивдүү болгонун айтты. Маалымат катчы кошумчалагандай, Путин Кошмо Штаттар менен Орусиянын ортосундагы байланышты Тиллерсонго кылдат анализде берген, эми Кремль анын бардыгын Трампка жеткирилет деген ишеничте. 12 апрелде жасаган билдирүүлөрүндө Трамп, Путин жана Тиллерсон эки мамлекет ортосундагы азыркы мамилени абдан чың алган жана ишеним өтө төмөн деңгээлде деп баалашкан. Таласта окуучусун сабады деген мугалимдин иши тергелүүдө. Бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашкандай, окуя быйыл 16 мартта Талас районунун Козучак айылында болгон. Мугалим мас абалында 6 класстын окуучусун бир нече жолу башка урган. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында окуучунун ден соолугуна жеңил залака тийгени аныкталган. 27 мартта райондук прокуратура кылмыш кодексинин 161-биренесинин негизинде өспүрүмдү тарбиялоодо милдетти аткарбагандык деген айып менен кылмыш иш козгогон. Ал облустук милициянын тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Кылмышка шектелип жаткан мугалим тараптан бул боюнча азырынча комментарий боло элек. Нобель сыйлыгынын лауреаты Малала Юсупзай Канаданын ардактуу жаранын аамын алып өлкө парламентинде кайрылуу жасаган эң жаш өкүл болуп калды. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо 12 апрелде жарандыкты растаган сертификатты 19 жаштагы Юсупзайга тапшырды. Ал өлкө тарыхында мындай сыйлыктын эң жаш ээси болуп калды.
It is my great privilege.
Бул жерге кыздардын билим алуусу үчүн күрөшкөн, эч нерседен коркпогон Канаданын жаңы жараны Малала Юсупзайды чакыруу мен үчүн чоң сыймык, деди Трюдо активист кызга парламентте сөз берип жатып. Пакистандагы активист Малала өлкөсүндөгү кыздардын билим алуусу үчүн күрөшүп келген. 2012 жылы 15 жашында талиптер аны өзү жашаган сыбат өрөөнүндө баш катып кетишкен. 2014 жылы ага Нобель сыйлыгы кайрылган.
Рахмат Элиза Кененбаева соңку жаңылыктарды сунуш кылды. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин Түркияда сатылган ишканадагы үлүшү боюнча расмий кошумча маалымат берилди. Анда кыргыз президенти 2003 жылы Түркияда жайгашкан компаниядагы 90% үлүшүн 35 миллионго жакын акш долларына сатканы расталып, президент аппараты буга чейинки сандар туура эмес жарыяланып калганына кечирим сурады. Коомчулукта болсо президенттин өз кирешесин ачыктаганына оң баасын бергендер да, көрсөтүлгөн документтер жетиштүү далил эмес экенин айткандар да чыкты. Кененирээк кабарчыбыздын материалында.
Мамлекет башчынын кирешеси тууралуу суроолор көбөйө баштагандан улам президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурор Индира Жолдубаеваны чакырып, ага тийиштүү документтерди тапшырган. Анда президенттин 2003 жылы Түркиянын электр эсептегичтерди чыгарган компаниядагы акциясы сатылганы тууралуу маалыматтар камтылган. Бул сатыктан Атамбаев 45 миллиард түрк лирасына же 35 миллион долларга ээ болгон. Маалымат президенттин сайтына жайгашкандан кийин экономисттер анда көрсөтүлгөн сандарда дал келишпестиктер бардыгын аныкташты. Түркиялык экономист профессор Синан Алчин азаттыкка билдиргендей, 2003 жылы Түркия оор инфляциянын башынан өткөрүп жаткан маал болчу. Жана ал маалда доллардын лирага карата курсу да башкача эле.
2002-2003 жылдары күчтүү экономика өтүү үчүн мамлекеттик программа иштеп жаткан. Анда биринчи кезекте Түркия бийлиги каржылык тартипти күчөткөн. Андан соң акчадагы алтын өл саны алынды.
Түркиялык экономист 2003 жылы 45 миллиард түрк лири болгону 27 миң доллардан ашык акча болмок дейт. Кийинчерээк Кыргызстандын президентинин сайтына чыккан маалыматка коомдук ишмер Эдил Байсаловдан кошумча суроолор пайда болду. Ал Түркиядагы электр эсептегичтерди чыгарган заводдун баасы 27 миң доллар болушу мүмкүн эместигин. Эгерде андай болсо, Алмазбек Атамбаевдин ал заводдогу үлүшү 90% жетпесине ишенүүдө.
Естественно, если бы у Алмазбека Шаршеновича в эти годы был бы такого размера капитал.
Ал жылдары биз Алмазбек Атамбаевдин жанында жүргөндүктөн жакшы билебиз. Эгерде Атамбаевде 35 миллион доллар бар болсо, ал телеканал, гезит, завод, фабрика же 2005 жылдагы президенттик, парламенттик шайлоолорго катышмак. Эгерде андай каражаты бар болгондо, азыр айтып жаткандай эле ошондо деле миллиондогон акчасы бар экенин айтмак. Себеби Индияга барганда же Путин менен жолукканда деле байлыгын айтып жатпайбы? Бирок бир да жолу ал байлыкты Түркиядан тапканын айткан эмес.
Деньги там в каком-то предприятии в Турции.
Байсаловдун билдирүүсүнөн кийин президенттик аппарат бир жума мурун сайтка чыккан маалыматта сандар алмашып кеткенинен кечирим сурады. Оңдолгон маалыматта 2002 жылы Атамбаев компаниядагы өзүнө таандык 90% үлүшүн сатып 35 миллион акш долларына ээ болгон. Экономист Искендер Шаршеев президент 2002 жылы Түркиядагы заводду 35 миллион акш долларына сатышы чындыкка жакыныраак деп ишенет. Жакыныраак дегени, эгерде заводко түз тиешеси бар адамдар сатуудагы эсеп кысап документтерди түп нускасы менен көрсөтсө, маселе суроосуз калат. Ошол эле учурда Искендер Шаршеев өзүнүн компаниясы аркылуу Түркиядагы заводдун чыныгы аудитин бекер чыгарып берүүгө даяр экенин айтууда.
Если эти документы будут у меня на руках, я могу сделать первичный аудит и могу очень ответить.
Эгерде мага бардык компаниядагы документтерди колмо өткөрүп берсе, мен алгачкы аудитти жүргүзүп бере алам. Бул жерде өлкөнүн биринчи адамы туурасында сөз келип жаткан экен, мага тийиштүү документтерди берсе, компаниянын таржымалы тууралуу бекер иликтөө жүргүзүүгө даярмын. Эгерде бөлүк-бөлүк менен сапатсыз сүрөткө тартылган документтерди көрсөтө берсе, анын артынан суроолор да туула берет. Азыр президенттик аппарат жарыялаган документте же мөөр, же расмий чечимдер жок болуп жатпайбы?
Мое профессиональное мнение, мне понадобится вся кипа документов 2003 года.
Анткени менен президент Атамбаевдин өз кирешесин ачыктап көрсөткөнүн экономист Мирсулжан Намазалиев колдоо алды. Эми келишимдин аркасында коомчулукта бүдөмүк жараткан суроолор калбаш үчүн калган документтерди көрсөтүүгө чакырат.
Чтобы общественность, журналисты могли свободно...
Коомчулук жана журналисттер толук маалыматка ээ болушу керек деп ойлойм. Документтерди бирден иликтеп чыккандан кийин гана коомчулук өз баасын берет деп айтар элем. Ал эми азыркы документте болсо кандайдыр бир сандар жана фирманын аталышы эле турат. Бул документ менен кандайдыр бир тыянак чыгаруу кыйын.
Название какой-то компании.
Бул арада Клоп интернет-порталы президент Алмазбек Атамбаев жана анын аялына тиешелүү Түркиядагы дагы бир компанияны таап чыкты. Интернет басыманын маалыматында бул завод дагы электр жабдууларын чыгарат. Бул компанияны Атамбаев аялы өкө 98 000 АКШ долларына сатканы тууралуу документтер да бул сайтка жайгаштырылды. Бирок азырынча президенттин маалымат кызматы жаңы фактылар боюнча расмий билдирүү бере элек. Самат Жумакадыров, Жибек Бегалиева, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда балдар коопсуздугу боюнча мыйзамдар жетиштүүбү? Эмне үчүн балдар коопсуздугу жаатында тартылган жарыяланган социалдык жана атайын маалымдамалар балдарга кызыксыз? Ушул суроолорго коомдук ишмер балдар психологу Закия Окенаева жооп берди. Суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдумамунов узаткан.
Балдардын коопсуздугу бүгүнкү күндө кандай абалда деп ойлойсуз?
Актуалдуу проблема болуп саналат. Себеби мына биз көрүп атабыз, угуп атабыз, канча балдар жоголуп кетип атат, канча балдар жолдо аварияга учурап жатат, мектепте өздөрүн туура эмес алып жүргөндөр бар, бирөөлөргө алданып кетип туура эмес иштерди кылгандар бар. Ошондой эле эмнелерин алдап, үй бүлөсүн алдап деген интернетте күн түн отурган балдардын сандары улам барган сайын көбөйүп жатат да. Мына ушуларды жөнгө салууда ата энелердин милдети зор болуш керек да. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда кандайдыр бир проблемаларга байланыштуу ата энелер балдарына коопсуз чөйрө түзүп берүүгө шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү жок болуп жатат деп ойлойм да. Бирок ошого карабастан бири гана ата эне эмес, балдардын коопсуздугун сактоо коомчулуктун да милдети чоң болуш керек да. Негизидеги чоң проблема көйгөй бул ата энелер өзлөрүнүн милдетин түшүнбөй да кооптуу чөйрөнү кабыл албай жатат да. Себеби мына балдардын өзгөчөлүгүнө жараша эң негизги ролду балага кандай тилде бергени маанилүү. Мына ошону биздин тилекке каршы биздин ата энелер ошону эске албай жатат да. Кантип бериш керек баланын өзгөчөлүгүнө? Биринчи класста балдарга кандай бериш керек? Өспүрүмдөргө кандай маалымат бериш керек? Кантип бериш керек? Кандай типте бериш керек? Кандай методдорду колдонуп бериш керек? Мына ушуну билбей эле баягы чоң адамдарга айткан сыяктуу монолог катары эле берип коюп атат, аны балдар кабыл албайт да. Чындыгында ошо коопсуздук эрежени керек экендигин балдар түшүнө албайт. Эң биринчи чындыгында ата энелер мына бизде азыр мигранттар балдарын чоң ата чоң энелерини туугандарына таштап коюп жөн гана ойлонбостон кетип калып атат ишке. Экинчиден эртең менен кечке чейин ата энелери базарда жүрөт, жумушта жүрөт, а балдарынын эмне кылып атканын эч ким байкабайт, көңүл бөлбөйт да. Ошол себептүү балдар өзлөрүнүн кылганын өзлөрүн билгенин жасайт. Ушундай болбош үчүн эмне кылыш керек? Аны көп методдору бар. Ата эне балдарына ошо жолдо жүрүүнүн эрежеси болсо жолдо жүрүүнүн эрежеси, мектепте болсо мектепте жүрүүнүн эрежеси, көчөдө болсо көчөдө жүрүүнүн эрежеси, мына ушундай эрежелерди кыска жазып алып китепче кылып балдарга даярдаш керек да, ар бир коопсуздук боюнча да.
Анан Закия айым, айтсаңыз, демек сиздин оюңуз боюнча мисалы ошол балдардын өзүнө кызыктуураак багытта же болбосо балдар эмнеге кызыкса ошолордун жашашына карап кызыкчылыгына карап кандай бир маалыматтарды бериш керек деген ойдосуз?
Ооба, ошо балдарга мисалы лекция түрүндө эле айтып койбостон ушу баланын өзгөчөлүгүнө жараша маалымат берүүнү билиш керек да ата эне. Мисалы кичинекей балага катар менен жазып эмне кылыш керек көчөдө жүргөндө, тааныбаган адамдар болсо көчөдө кандай реакция кылыш керек, же болбосо жолдо кетип баратканда жолдо жүрүүнүн эрежелерин билүү. Мына ушул нерселерге абдан көңүл бөлдүрүп билгендей кылып бала кабыл алгандай, кабыл алдыбы ошону билиш керек да ата эне. Ал үчүн мисалы баласын тышка чыгарып ийсе ойноткону акырын байкап көрүш керек, бала чын эле менин инструкциямды аткарып атабы айткан нерселерин же аткарбай жатабы, муну жок дегенде бир жумада бир байкап көрүш керек да ата эне. Эгерде баласы инструкцияны аткарып аткан болсо же аткарбай аткан болсо анда ата эне өзү чындыгында көрө алат да. ушундай иш аракеттерди кылыш керек да, дайыма, күндө.
Кыргыз мыйзамы канчалык деңгээлде балдардын коопсуздугун коргойт?
Ошо закон, кээ бир жакшы закондорду адамдарга жеткирүү, ата-энелерге жеткирүү, ушу баланын менен иштеп аткан кызматкерлерге жеткирүү. Ушул жагын караш керек го деп ойлойм да. Себеби закондор жазылган, бирок ишке ашпай жатат да. Эң жөнөкөй эле мисалы маалымат берүү булактарында ар кандай мультфильм, балдар кызыга турган маалымат булактары аркылуу берилген жери жок. Мисалы мен эң өнүгүп жаткан мамлекеттердикин байкап көрөм, аларда кандай иштер жүргүзүлүп атат. Мына биздин кошуна эле мамлекет Казакстан. Аларда мисалы үчүн телевизорда кайсы проблема көп болуп атат мамлекетте. Ошол проблемага карата көп программалар чыгып турат да. Мисалы балдар жоголуп атса, мисал келтирип ошо жоголгон балдардын ата энесин чакыртып, эмне үчүн ошо балдар жоголуп кетти деп мисал келтирет. Ошондой бир ситуацияларды айтып беришет. Мисалы бир баласын уурдап кетти Казакстанда. Караса бир бөйрөгү бар, бир бөйрөгү жок. Көрсө бир бөйрөгүн операция кылып алып алышып, анан баланы кое беришкен да. Биз демек ар бир нерсеге карата жанакындай китепчилерди, мультфильмдерди көргөзөбүз, мугалимдерди окутабыз, ата энелерин окутушубуз керек, балага кантип ушул нерселерди жеткизишибиз керек. А балдар болсо ойлошот, тышка чыккандан кийин алаксып калат бала деген. Ар бир кызыктуу нерсеге бала алаксыйт, канчалык үйдө сүйлөп жиберсе дагы. Ошон үчүн ошону жеткире балага түшүндүрүү керек, иштерин жүргүзүш керек.
Маалымат таратууну күчөтүш керек.
Маалымат таратууну күчөтүш керек, маалымат таратууну күчөтүп анан маалыматты кантип балага жеткизиш керек, аны дагы үйрөтүү. Болбосо мен көп ата энелерди байкайм, жаш ата энелерди баягы монолог кылып эле балдарына сүйлөйт сүйлөйт, а балдар анын бир дагы сөзүн кабыл албай койгон балдар бар экенин байкайм.
Рахмат сизге.
Чындан баштап атса проблема.
Сиздер психолог Закия Окинаева менен интервьюну уктуңуздар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын президенти Владимир Путин менен АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсондун Москвадагы сүйлөшүүсүндө эки өлкө эрки мамлекет башчыларынын алдыдагы жолугушуусу тууралуу сөз болгон жок деп билдирди Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Жогорку кеңеште мародерчулук боюнча отчет талкууланып, бирок корутунду кабыл алуу кийинки жыйынга калды. Кыргызстандын Эсеп палатасы айыл өкмөттөрдөгү каржылык тартипти текшерип, үч райондо мыйзам бузуу болгонун аныктады. Орусиялык миллиардер Алишер Усманов оппозиция лидери Алексей Навальныйды абийирине жана ар намысына чек келтирди деп сотко берди. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Берүүбүздү улантабыз. Эгемендик тушунда Кыргызстанда эки ирет бийлик күч менен алмашты. 2005 жана 2010 жылкы элдик революциянын чыгыш себептери натыйжасы тууралуу дагы бир жолу кеп кылуунун кезеги келип турат. Эмесе Кыргызстандагы кылым башындагы эки революциянын маани жайына Бекташ Шамшиев токтолот.
Кыргызстандын эгемендиги тууралуу декларация 1990 жылдын 15 декабрында, ал эми 8.5 айдан кийин 31 августта мамлекеттик көз карандысыздыгы тууралуу декларация кабыл алынган. Мына ушул маанилүү эки окуяны утурлай, президенттик кызмат киргизилип 1990 жылдын 27 октябрында легендарлуу парламент тарабынан Асыракаев Кыргызстандын туңгуч президенти болуп шайланган. Бир жылдан кийин ал жалпы элдик шайлоо аркылуу ыйгарым укуктарын бекемдеп, ошону менен улам-улам оңдолгон баш мыйзамдын аркасы менен 4 ирет президент болуп шайланып, 15 жыл ичинде өзүнүн автордардык бийлигин чыңдап келди. 2005 жылдын 24 мартында Асыракаев бийликтен куулуп, Жоогазынын кылабынын жардамы менен ошол кездеги оппозициячыл блоктун жетекчиси саналган Курманбек Бакиев президенттик кызматка келген. Тилекке каршы өткөндөн сабак албаган Бакиевдин автордардык бийлиги да 5 жылдан кийин кулатылып, ал үй бүлөсү менен Беларусь чергесине барып башкалкалады. Эки ирет президенттик бийликтин күч менен алмаштырылышы Кыргызстанга оор экономикалык сыноолорду алып келди. Кош революция Кыргызстанда демократиялык башкаруунун каада салттары кенен жайыла электигин, мамлекет тагдыры калтыс жагдайга капталып турганын ырастады. Мындан ары өлкө өз алдынча мамлекет боло алабы суроосун алдыга жайды. Эки революциядан кийинки кырдаалдар Кыргызстанды экономикалык жагынан да оор абалга алып келди. Чет элдик инвестициянын көлөмү азайды. Кыргызстан башынан кечирген мына ушул эки революциядан кийин улам-улам туш келип аткан негизги тоскоол кайда экендиги аныкталды. Президенттик башкаруу системасынан баш тартып, парламенттик башкарууга ыктоо зарылдыгы алдыга чыкты. Бул жүрүм азыр деле аягына чыга элек. Антсе да революция деген кубулуштун чоо жайына токтолуп, анын сабактарын дагы бир жолу эске сала кетүүнүн пайдадан башка зыяны жок. Анын үстүнө кийинки жылдары эки революция жана аларга чейинки орун алган 2002-жылкы акс окуясы мамлекеттик деңгээлде эскерилүүдө. Революция ынкылап деп атап жатканыбыз менен 2005 жана 2010-жылкы окуяларга берилген баа ар кыл. Тарых илимдеринин доктору Акылбек Жумуналиевдин ырасташынча бул экөө тең революция.
Алар бийликтегилер ошо жакшы башкара албай элдин кыжырын келтирип атты. Жеп ичип, уур кескилик, анан тууганчылык, жердешчилик, анык баягы орто кылымдагы кыргызчылыктын бир тескери пас жактары ошо биздин коомго келип туруп алды да. Мисалы үчүн Акаевдин убагында, андан кийинки Бакиевдин убагында да ошондой болуп келди. Демек эл кыжырданып көчөгө чыгып, митингдерди уюштуруп, 2-3 кишинин башы жолукса эле ошо бийликти сындап туруп алды. Гезиттер жайнаган сындарды айтып атышты. Алар баягы тойлалып эле көчөгө чыккан алар жакындап калган, өзү элдин турмушу дагы оор болуп, социалдык жактардан пенсия төмөн, айлык төмөн, иш жок, жаштардын көбү кетип атты Россияга, башка жактарга, Европага, Казакстанга. Тиги ушунун баарын эсептегенде элдик толкундоолор, элдин толкундоосу болгондо бул революциянын көрүнүшү, революциялык көрүнүш да. Жогорку жактагылар ошо төмөнкү жактагылардан коркуп үркүп эле эчтеке кылган шал болуп калышты. Алар эчтеке кылбай эле элди башында жакшы программа коюп, мындай жанагы Сингапурдун премьер министри Ли Куан Ю деген дүйнөгө атагы чыкпады, кандай башкарган, туура коюп программаны, мына 10 жылда мындай болобуз, 20 жылда мындай болобуз, 30 жылда мындай болобуз, эгерде ушуларды жасап ушундай жасасак ага жетиш үчүн ушундай биз иштерди жасашыбыз керек, аткарып. Но ошол программалык сөз элге жетти, сингапурлуктарга. А бизде тескерисинче болду, эл менен бийликтин ортосунда карама каршылык күчөгөндөн күчөп күчөп отурду. Ушундай эле көрүнүш Бакиевдин бийликте турганында ушундай эле болду,
дейт Акылбек Жуманалиев. Негизи революцияны экономикалык жактан артта калган мамлекеттик каада салттары бекем тамыр жай элек тежемелүү өлкөлөрдү торгон саясий илдет катары кырышат. Бирок бул универсалдуу баа эмес. Кээде бай мамлекеттерде деле социалдык инкылаптар орун алып келет. Мындай чукул бурулуш окуяларына батыштын байманалуу өлкөлөрү мындан 4-5 кылым илгери эле феодалдык коомдон капиталисттик өндүрүшкө өтө баштаган мезгилде туш келишкен. Ал кезде жакырчылыкка белчесинен баткан дыйкандардын жапыр шаарларга көчүп келип, жаңы турмушка көнүшү кыйынга турган. Капитализм бекем орун очо калганча толгон токой толкундоолор болуп турган. Тез тез кайталанчу революциялардан көңүл калган калк аягында бийликти эл өкүлдөрүнө, мыйзам чыгаруу бийлигине берип, аткаруу бийлигин бекем көзөмөлдөөгө жетишкен. Чектелген жеке бийлик сакталган конституциялык жана башка башкарууда мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлиги таасын жиктелип, падышалар тек гана өкүлчүлүк кызматына көчкөнү маалым. Жаңы коомдун курулушу бир топ жылдарды жалпы эл менен алардын башында тургандардан чымырканган мээнетти талап кылган тарыхый узак жумуш. Социализм заманында союздук борбордук өкмөттөн каржылык колдоо алып турган Кыргызстанды постсоветтик заманда өз алдынча мамлекет деңгээлине жеткирүү кандай кыйынчылыктарга кабылып жатканына жалпы эл күбө. Эки жолку революция ошол кыйын жолдогу туурану кыз деген чоң сыноо болгону, мурдагы жарга такаган кырдаалдан өлкө кыйналып кысталып чыгып баратканы деле көпчүлүктүн көз алдында өтүүдө. Тарых илимдеринин кандидаты Амантур Жапаровдун ырасташынча, кош революция Кыргызстан үчүн катаал сыноо болду.
Айрыкча жанагы революция болоордун алдындагы шайлоолор бир жагынан детонатор катары деп койсок болобу, ал өзүнөн өзү детонатор болбойт эле, бирок ошого аралашып калыстык менен өткөрбөгөндүктүн натыйжасында анан жанагы президенттин балдары кыздарын аралашканындагы ушу жалпы электоратты, жалпы элди кичине бир ренжитти деген ойдомун да. Айрыкча жанагыдай баш мыйзамды улам өзгөртүү, президенттин полномочиясын кеңейтүү сыяктуу нерселердин баардыгы элге мындай нааразычылыкты туудуруп аткан. Басма сөздү дагы ал кезде дагы мындай бир кандайдыр сотко берип жүдөтүү сыяктуу нерселер дагы байкалган. Ошон үчүн жалпы элдин нааразычылыгы болуп, анан жанагыдай 24 марттагы окуя болуп атпайбы. Анан бул жерде кандайдыр деңгээлде баягы ички түзүлгөн кырдаал, анан тышкы таасир дагы болуп кетти деген көз караштар бар. Эми чын-чынына келгенде жалпы өлкөнүн ичиндеги түзүлгөн кырдаал ошого алып келип калганына. Кийин бийлик алмашты, жаңы бийлик туура жолго туура кадамдарды жасап кетет деген үмүт чоң болчу. Башындагы айтылган сөздөр, убадалардын баардыгы акырындап-акырындап жүрүп отуруп аткарылбай башка жолго түшүп кетти. Жанагыдай теневой өкмөт сыяктуу баягы царинин түзүлгөнү ошондой болуп калды. Чын чынына келгенде тиги премьер министр ошол царинин башчысына подотчетный киши сыяктуу. Анан баардык жерде экономикада дагы, маалымат берүү каражаттарына карата дагы, аларды жүргүзгөн ошо кабар берген кишилерге карата дагы кысымдар ачык сезилди. Мүлктөрдү тартып алуу сыяктуу рейдерлик жол менен ушундай нерселердин баардыгы көп болуп калды да. Саясий оппоненттерге каршы гир ыкмаларды колдонуу көбөйүп кетти. Абдылдаев сыяктуу журналисттер, кээ бир саясатчылар оор акыбалга түшүп келди. Павлюк деген журналист тагдыры жанагындай болду. Анан ушунун баардыгы албетте тиги элдин мындай эркиндигин бир чектөө сыяктуу көрүнүштөр, бул жакшы эмес экен да. Анан ошонун натыйжасында баардык жерде тиги көтөрүлүү болуп, мындагы республиканын ичиндеги түзүлгөн жалпы кырдаал курчуп, анан 7 апрелдеги окуяга алып келди. Кайрадан бийлик алмашты. Тилекке каршы бул жоготуулар менен, кан төгүүлөр менен болуп калды. Максаттарга жеттик, элдин турмушу көтөрүлүп, баары мындай телегей тегиз болуп, революциялык максаттар аткарылып калды дегенден алысыраак мында
дейт Амантур Жапаров. Кыргызстан жаңы коомдук мамилелерге өтүп жаткан кезде Аскар Акаевдин демилгеси менен аны демократия аралчасына айлантуу аракети жасалган. Туңгуч президенттин Кыргызстан жалпы өздүн үйүбүз чакырыгынан деле кыйынтык табыш кыйын. Аброт демократиялык баалуулуктарды баарынан көп айткан туңгуч президенттин кызматтан кетпей конституцияны көзгө илбестен аны улам жаңылоо менен бийлик мөөнөтүн улантып отуруп алышы жалаң эле бийлик каршылаштарын эмес жаамы журттун да каршылыгын жаратты. Акаев кызматта калуу жана президенттик бийликти чыңдоо максатында баш мыйзамды 5 рет өзгөртүүгө жетишкен. Президент өзү бийликте бекем отурганы менен 15 жыл ичинде 8 жолу өкмөт башчы алмашты. Президенттин кадр маселесиндеги мындай башаламан саясаты өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнө кедергисин тийгизди. Мамлекеттик кызматтын баркын кетирди, жемкорлуктун күчөшүн алып келди. Эмгекке жарамдуу калктын жапыр чет өлкөгө иш издеп кетүүсүн, миграциянын күчтүү толкунун жаратты. Эки революциянын чоң сабагы жакындары менен өлкөнү каалагандай башкарууга жол берилбестиги тастыкталганында. Эки инкылаптын натыйжасында кызматынан кол жууган Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев буга чейинки маалым каражаттарында жарыяланган маектеринде пенде катары жаңылышты кетиришкенин, аларды эстеп өкүнүп бармагын тиштеген учурлары көп болорун айтып, агынан жарылган учурлары боло элек. Тескерисинче, биринчиси бийлигин тарттырып ийишине америкалыктарды күнөөлөп, экинчиси коопсуздук кызматын жакшы күчтөндүрө албаганын, каршылаштарынын кадам изин бекем аңдый албаганын айтып арман кылып отурат. Бул жагдайдын себепченин жоогазынын кылабынын башында турган Бириккен элдер кыймылынын төрагасынын орун басары профессор Ишенгүл Болжурова мындайча түшүндүрөт.
Эле дүйнө революцияны романтиктер жасайт экен, ал эми ошол революциянын натыйжаларын утилитардык адамдар колдонот экен да. Колдонуп анын өзүнүн келечеги жөнүндө, өзүнүн үй-бүлөсү жөнүндө, өзүнүн байлыгы жөнүндө ойлоп калат экен да. Биринчи. Экинчиден, биринчи этапта 5-6 жылдарда 7 жылдарда деп айталык, ошол интеллектуалдык базаны колдонсо, андан кийин баягы эле Акаев жолуна түшүп, копмайлерге көз каранды болуп, акча проблемасы көзүн жаап калдыбы, ким билет. Бирок чындыгын айтканда ошол жылдары 5-7-8 жылдарда ВВПны деле көрүп карап көргүлө, өтө бат өскөн да. Мугалимдердин акчасы көтөрүлдү мисалы. Баарын тең эле жаман дей бериш болбойт. Революциянын кээ бир максаттары ишке ашты, экономика ичине жыла баштады дегендей. Ал эми үй бүлөлүк бийликке келгенде кайра артка кетти да. Ошондуктан бизде бир жана Ленин айткандай бир шаг алдыга, эки шаг артка эле болуп атабыз. Албетте ошол акыркы убактарда ошондук интеллектуалдык элитадан кол жууп калганда эле жөнөкөй эле бир тыштан келген же болбосо тааныштарынан же жердештеринен ала баштаганда эле бийликтин кейпи кетет экен да. Бийлик качан болсо оңолом десе, прогресске жылам десе, жанында барлық жағын түшінген, ел аралык маселелер түшінген, дүйнөлүк процесстер эмне болуп атат, кандай трендтер болуп атат, ошолорду ошолорго Кыргызстанды кандай жиберишибиз керек, биздин өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүздү, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды кандай колдошубуз керек, кандай коргошубуз керек. Ошонун баарын ойлоп, ар бир басканын ойлоп, ошолор интеллектуалдык күчтөр жардам берип, анын жылса албетте мамлекет дагы жакшы болот. 5-нчи жылы биз январь, февральда канча жолу тааныштарды салып, ОБСЕге барып суранабыз, президент менен жолуктургула. Биз тегерек үстөлгө отуралык, элди коопсуздугун карайлык, тегерек үстөлгө отуруп, биздин оппозициянын биздин талаптарды коелук, ал киши өзүн талаптарын койсун. Бирок ал такыр болбой коет да, булар акмактар, булар эси жоктор, булар таарынып калышкандар, булар бизди просто акмак катарында көргөзүп койду да. Ошол убакта эстүү Акаев ошончолук эле эстүү болсо, биз менен жолугуп, кичинекей бир курултай жасап, аксакал көксөкалдар чакырып, мына ушундай абал болуп атат, мына Жалал абадта боо болуп атат, түптө тигиндей болуп атат, Таласта момундай, Нарында тигиндей болуп атат. Эмне кылалык? Ушул абалдан кандай чыксак? Мейли мен балдарымды депутаттыктан алып таштайын, тиги эски депутаттарды киргизейин, ошолорду чогулталык, бир элдик чечимге келелик, бир бирибизди кечирелик, бир кеңешелик, мени кечиргиле туура эмес бир нерсе деп жазсам, момундай болгула деп тегерек үстөлгө отурбай койбоду,
дейт Ишенгүл Болжурова. Эки революциядан кийин Кыргызстан башкаруунун парламенттик президенттик жолун тандады. Кыргызстандыктар дал ушул нуң аркылуу мурдагы авторитардык президенттик бийликке биротоло бөгөт коюуга умтулууда. Бирок президенттикке шайланып калчу болсо, анда кайрадан президенттик күчтүү тартипти калыбына келтире турганын айткан айрым саясий ишмерлер да жок эмес. Демек кошун калыптын сабагын тетирисинен өздөштүргөн замандаштар да чыгууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунан бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Радио студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.